do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death.
And therefore, as a free man, I take pride in the word.
My Lord, I am itself acute. I hold.
I live out the true meaning of this freedom.
The gap between the richest 10% and the poorest 10% has widened.
And the communist world.
This nation will rise up.
Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a
Pavel Šplíchal.
Přestože náš speciál o palestinsko-izraelských stazích jsme publikovali už na začátku roku, i nadále v našem podcastu sledujeme to, co se momentálně děje v Gaze. Pokud jste speciální šestidílný Kolaps neslyšeli, tak si ho určitě najdete v našem archivu, ale dnes se podíváme na aktuální situaci v Gaze a taky na to, jak na aktuální situaci reaguje česká společnost.
Já ještě chvilku s crowdfundingem. Už po 128. takto dohloubky si můžeme s našimi hosty povídat jen díky vám, našemu posluchačstvu, které pravidelně podporuje naše aktivity. Kdo by nás chtěl podpořit, tak všechno potřebné najde na našem webu v sekci Podpořte Alarm. A připomenu, že podporou Alarmu podporujete i tento podcast, stejně jako další produkci z naší dílny, tedy i ostatní podcasty a texty. Bez našich podporovatelů a podporovek telek by zkrátka nebylo nic a my jsme rádi, že vás máme. Díky.
Děkujeme vám za všechno. Teď už tedy k hlavnímu tématu dnešního dílu. Izraelská invaze do Gazy trvá už téměř půl roku a nevypadá to, že by izraelská armáda a vláda chtěla ve svém útoku nějak polevit. Momentálně se už mluví i o raketových útocích na Rafah v jižní Gaze u hranic s Egyptem. Mezinárodní společenství apeluje na okamžité příměří, ale boje dále pokračují. Ze strany OSN, organizace Oxfam a dalších institucí dnes slyšíme o katastrofálním hladu a hladomoru, který zasahuje palestinské obyvatelstvo. Izrael nepouští do Gazy humanitární pomoc a odsudky okolního světa se stupňují. Česko ale zůstává jedním z mála ostrůvků, který izraelské masakry stále podporuje. O tom všem si dnes budeme povídat s naší dnešní hostkou Lamis Bartuškovou Chalilovou, jednou ze signatářek nedávné výzvy na přehodnocení vztahů české zahraniční politiky ke státu Izrael a taky odbornicí na Blízký východ. Takže ještě jednou, vítej u nás Lamis, vítej u nás v Kolapsu, jdeme na to.
Děkuju, ahoj.
Začneme teda možná na té osobní rovině, jestli ti to úplně nevadí. Ty sama máš v Gaze řadu asi známých a příbuzných. Nás vlastně zajímalo, jak je vůbec možný s těmito lidmi dnes komunikovat, jako jestli je vůbec možný navázat nějaký kontakt.
Určitě to není jednoduché. Jsou dny, kdy nemáme absolutně žádný kontakt a to je hodně náročný psychicky. Třeba teď o víkendu nemohli jsme navázat spojení 3 dny. A to bylo špatný, protože ty zprávy taky člověk potom sleduje do detailů zprávy a ty zprávy nebyly zrovna uklidňující. Ale naštěstí včera jsem dostala zase nějaké fotky a nějaké zprávy a jsou zaplať pán Bůh v pořádku. A to se opakuje každým týdnem, vypadne komunikace 2-3 dny. Komunikace není jednoduchá, protože je běžné, že musí třeba jít pěšky 3-4 kilometry, aby se dostali do místa, kde je nějaké spojení, aby poslali zprávu nebo přijmuli naše zprávy. Jsou hodně závislí na té geografické lokaci. A taky druh informací, který se cítí bezpečně, že můžou sdílet bezpečně v těch komunikacích, je taky záležitost, o který neustále přemýšlí oni i já. Mm-hmm. Takže se sebe cenzurují občas.
A co třeba není jako dobrý zmiňovat?
Kam jdou?
Jo, hlavně poloha.
Začalo se bombardovat vedle nás, zemřela celá rodina, naši sousedé, stěhujeme se. Zítra se stěhujeme a nevíme kam. je běžné, že ty rodiny nejsou na jednom místě, takže někdo je v Rafahu, někdo je v Deir el-Balah a to jsou bratři. A začalo se tam dít velmi brzo po 7.10. po té válce, když začala, že si rodiny vyměnily děti, aby aspoň někdo přežil. To si nedovedu představit. A to jsou takové rozhodnutí, které je tíží asi potom celý život. Jestli umřeme všichni, anebo aspoň dcera, ať přežije, aspoň syn, ať přežije. To je taky smutný. A ta možná tak je dobrý říct, že ta společnost je velice konzervativní a pohostinná, takže když některé rodiny utekly nebo uprchly k jiným příbuzným a přátelům, tak se stalo to, že umožnili ženám a dětem, aby zůstali v těch bytech a ty muži šli do ulic, aby ty ženy se cítily tam v bezpečí a pohodlně, protože přece jenom to jsou cizí muži a některé ty ženy jsou zahalený, že většinou a je jich hodně v tom bytě, takže aby se to nějak jako snížilo to číslo, tak ty muži byli venku.
Jakože žijou na ulici.
Teda. Víceméně ty muži žili na ulici a proto jsme taky viděli tolik obětí dětí a žen, když se bombardovaly ty baráky. To je taky důležitý říct, ale dneska už jako všichni žijí buď ve stanech nebo na ulici a tak dále. Mm-hmm.
Takže ten kontakt je v podstatě teda ideálně na denní bázi.
Je sporadický.
Jo.
Snažíme jako, se na denní bázi. Na
že
denní
by bylo
bázi.
Nejlepší vždycky jako zjistit, jaká je aktuální situace každý den.
Každý ale den. A mění prostě se to strašně to rychle. Ano, a mění se to velice rychle.
Já jenom pro představu jako českého publika před válkou, před 7. říjnem bylo s lidmi v Gaze bylo úplně běžná komunikace bezproblémová.
Jo, víceméně ano. Musím ale zase taky říct, že to jsou moje vzdálený příbuzný a možná jsem komunikovala víc s přáteli a s kolegy pracovně, než s nima. Palestinský specifikum je, že jsme v diaspoře po celém světě a že ani Palestinec typický, váš typický Palestinec nebo Palestinka nevědí přesně, kolik má příbuzných a kde. A dozvídáme se to, když slavíme svatby, když se nám narodí dítě a když nám někdo umře. Protože díky sociálním sítí se to jakoby rozkřikne podle příjmení té rodiny a takhle já jsem bohužel zjistila, že mám dost příbuzných v Gaze, když mi umřel tatínek, že mi vyjádřili soustrast. Ale já nejsem ojedinělá, já jsem typický příklad toho, co všichni prožíváme jako palestinská komunita ve světě.
Mhm.
A možná, kdybys mohla popsat, jak funguje ta třeba palestinská komunita, myslím, která žije teďka jako v diaspoře, jak funguje nějaký typy solidarity právě od začátku války?
Jsme v absolutním šoku. Pociťujeme tu dehumanizaci velice silně. A jsou dvě reakce. Možná je to, nejsem psycholog, ale z toho, co jsem četla, nebo co jsem slyšela, co vidím, jsou dvě reakce. Jedna reakce je absolutní shutdown a denial. Prostě musí si tím nějakým způsobem projít. A taky strach, mají strach ze společnosti. A ta druhá reakce je jít do toho plnou silou a říct si jako teď nebo nikdy, jako tohle je genocida našeho národa. A když ne teď se ozvat, tak kdy. A to je taky dáno tou společností, kde člověk žije, no, si myslím.
Takže pro vás to byla asi spíš ta druhá varianta, předpokládám. Nebo jste taky prožila nějaký shutdown, chvilkový otřes, jako po 7. říjnu, ale jako myslím po těch následujících týdnech, nebo okamžitě do ulic?
Já se přiznám, že jsem byla samozřejmě v šoku a hodně jsem nepřetržitě sledovala všechno z různých kanálů, takže jsem v tom byla velice ponořená a bylo to strašně těžký třeba na nákup v Praze, protože já jsem třeba týden žila v Gaze, ale byla jsem v Praze a věděla jsem všechny, znala jsem všechny detaily z toho, co se tam zrovna děje. A potom jít na ulici v Evropě, kde bylo všechno v pořádku, začala vánoční výzdoba a lidi pokračovali ve svých životech, jakoby zrovna neprobíhalo něco otřesného v Gaze, kde já jsem mentálně, že jo, byla, tak to bylo těžký a potom jsem se rozhodla postupně, že se začnu ozývat, začnu psát, začnu být víc vokální, no a že jako se budu věnovat tomu, čemu jsem se už, nebo čemu se 20 let věnuju, ale tentokrát s tématikou Palestiny, kterou jsem, musím se přiznat, nedělala cíleně, ale naskytly se nějaké příležitosti, ale nebylo to cílený nikdy, ale teď už ano.
A tak kdybys měla popsat, co se teď děje v Gaze?
Obrovský absolutní zoufalství. Než byla schválená rezoluce OSN o příměří, tak to byl hlavní dotaz a pokračuje to i do dneška. Dotazy z Gazy jsou, myslíte si, že bude příměří? Už se dohodli na výměnu? Už bude nějaká naděje? My už jsme unavení, my už jsme vyčerpaní. Kam ještě máme utéct? Standardní nebo jakoby average, průměrný číslo pohybu lidí, rodin od 7.10. ke dnešku je, že se pohybovali 7x, se stěhovali a to je různý. Ulice, příbuzný, stany, školy, farmy, baráky, které jsou napůl dostavěné, takže bez dveří, bez oken, bez střech. Tohle je realita v Gaze. Ti, kteří třeba se uchýlili do škol UNRWA, když byly otevřené, tak se muselo 600 lidí dělit o jeden záchod. V Gaze je skoro 800 tisíc menstruačních žen a holek. Nejsou hygienické podmínky k tomu. Nejsou hygienické potřeby. A příděl vody je pod životním minimem. Už před válkou osadník v Izraeli měl 150 litrů per capita vody. A Palestinec v Gaze měl 21 litrů. Celosvětový průměr je 100 litrů. Osadník v Gaze, nebo na blízko Gaze, osadník v Izraeli měl 150 a světový průměr je 100. Takže dneska je ten příděl vody, která není čistá, musím říct. Je to voda. Je to voda, zaplať pán Bůh za ní. Jsou z ní nemoce, dostávají infekční nemoce z ní, onemocnění, ale je to voda, je buď slaná, anebo je kontaminovaná. Takže není ani zdravá už jenom kvůli tomu obsahu soli, ale je půl litru až litr a půl podle lokace v Gazi. Půl litru.
Na jaký období?
Na den, na osobu na den. Půl litru až litr a půl na osobu na den.
No a co se týče jídla?
No to je pravda, že se vlastně mluví především o hladu, hladomoru. A co si pod tím máme představit? Protože mám pocit, že spoustu českých posluchačů si už možná ani jako nepřipouští, co ten termín znamená. Jo? Že vlastně, co to je hladomor. Jo? Tak co to je hladomor v té aktuální situaci v Gaze?
Tak s tou vodou to došlo tak, že lidi čekali na déšť a byli, i když žili na ulici, anebo v podmínkách ve stanech, které nebyly zrovna ideální na déšť, tak byli vděční za déšť, aby se mohli napít, hlavně děti. Co se týče jídla, tak je to ještě horší samozřejmě, protože čerstvé jídlo je sen, je něco, o čem se jim zdá. Už měsíce a měsíce žijou z konzerv, když je dostanou na příděl. Je normální, aby 4- nebo 5členná rodina měla jednu konzervu fazolí, arabský soja, fůl, beans, anebo hummus, taky takový ty cizrna. Jedna konzerva, která má 250 gramů
pro pětičlennou
rodinu. Mouka, pytel mouky stojí $45. To je kilo mouky. Hovoří se hodně o tom, že prodávají přece ty příděly. Ano, oni je vyměňují. Tam funguje dneska barter v Gaze. Přemýšlí rodiny, jestli vyměnit ty fazole za sunar, za dětské mlíko. Přemýšlí, jestli je vyměnit za 4 pleny na den pro dítě. To je luxus, mít pleny pro děti. O tom se jen tak hovoří, ale co zatím stojí? Když dítěti nevyměníte pleny, nemáte dost vody na hygienu, tak to dítě má opruzeniny, ty opruzeniny se otevřou, to dítě má infekci, to dítě do týdne má horečky a do dvou týdnů bez nějakých antibiotik může umřít. A to se stává. To je právě ta realita. Na jipkách v těch málo nemocnic, které ještě fungují nějakým způsobem, tak na jipku dětské, na pediatrii, byla jedna krabice mléka na dítě. Na celé oddělení je dneska jenom jedna krabice toho mléka. Ta humanitární pomoc stojí dlouhými fronty za hranicema Rafahu. Přes 2000 kamionů je pár minut od těch lidí a stejně není umožněno je k něm dostat.
Partnerem podcastu je promotérský kolektiv Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Ponořte se do nekonečných saxofonových smyček Bendika Giskeho. Zaposlouchejte se do tónu klavíru Shirisha Haby nebo imitace ptačího zpěvu v podání Beatles. Vystoupejte do posledního patra hotelu Olympic na koncert skladatelky Mice Jalad. Vstupenky na www.hardnoise.cz.
To jsem se chtěl právě zeptat, jak se tam to jídlo, o kterém jsem mluvila, vlastně dostává?
Tak před válkou bylo absolutně normální, že tam přišlo 500 kamionů. Vemte si teď, že 6 měsíců skoro ty kamiony, které tam jako mohly dojet, se dostat do té Gazy, je méně než 10% toho čísla. Takže ta potřeba je obrovská, je veliká. A pouštěj tak občas 50 kamionů. Ale když je pustí do Gazy, to neznamená, že se pustí do distribuce v Gaze, protože Izrael zamezil i distribuci. Takže oni, těch 50 to možná jako dostane se do té Gazy a pak se čeká až 3 týdny, než je všechny dají dolů, jako vyloží je a naloží do jiných aut. A to může trvat 3 týdny. A ty kamiony jsou hodně precizně vyložený a prošetřuje se,
tam není
co v tom
zbraně,
je.
Třeba,
ani ne, jako kdyby tam nebyly zbraně, tak to podle mě... kdyby tam byly zbraně, tak to půjde mnohem rychlejc, že uvidějí, že tam zbraně nejsou. Ale oni si vybírají položku po položce a rozhodují se, jaký položky pustějí a jaký ne. To znamená, analgetika nepouštěj, nůžky na v chirurgických kytech, který má Lékaři bez hranic, nebo který mají World Health Organization, to jsou standardní mezinárodní kits, jako co všechno musí být v tom balíčku na první pomoc při válce nebo na chirurgii, tak i to oni zakazují. Proto jsme viděli ty hrůzostrašné videa amputací a porodů císařským řezem a amputací končetin dětí bez anestézie. Anestézie v Gaze byla jeden panadol. Nejhorší možná na tom je, že to museli dělat rodinní příslušníci, chirurgové, svým příbuzným nebo dětem na kuchyňském stolku doma. To je možná, to jsou traumata, které já si nedovedu představit, jak tato společnost někdy překoná. No,
my jsme mluvili o tom, že asi těžko si představíme, co to znamená hladomor, ale tohle, těžko si představíme asi, co znamená tohle pro člověka, který musí tohle podstupovat. Je to šílený.
Možná řeknu, že cennější než diamantový prsten je dneska v Gaze okurka. Když jeden můj příbuzný byl nemocen a já jsem mu poradila, ať jakož nejsou tam léky, že, tak jsem mu poradila jako česnek a cibuli, myslela jsem si, jak jsem chytrá, tak mi řekl, to je sen, to já jsem neviděl cibuli a česnek. Řekl, hele, já jsem možná ten česnek viděl teď, ale cibuli si nepamatuju, kdy jsem viděl naposled. Tak video palestinské holčičky, která se rozbrečela, protože se jí stiskalo po chuti bílého pečiva, protože už strašně dlouho jedli placky upečený jako pečivo, ale z jídla pro zvířata. To bylo hodně těžký a když se jí ten redaktor zeptal, tak tatínek ti nemůže sehnat pečivo, tobě se stejská, a ona řekla, tatínek umřel. A to jsou momenty, které se strašně těžko vysvětlují někomu.
No právě proto mě zajímalo, jak vy, jako jestli máte pocit, že tyhle informace se do české debaty dostávají, a pokud ne, což mám pocit, že se moc nedostávají, tak jak si to vysvětlujete, jak je to vůbec možný?
To je právě ono, no. Tady mě strašně vadí, že česká média pokračují v té obrovské dehumanizace Palestinců. Jsou to nějaké čísla, když máme štěstí, tak tam zazní, kolik jich umřelo, ale nic zatím. A je absolutně, mi přijde nulová snaha, kromě výjimek, jako jste tady vy, poukázat na ten lidský příběh, který tam je. Takže výmluvy my nemáme, to se teď hodně stalo, my jsme dokonce ty novináře konfrontovali a ta výmluva nebo ta odpověď byla, ano, je to dluh, je to špatně, my to napravujeme. Jsme v šestém měsíci, jsme na prahu šestého měsíce, v době sociálních sítí, v době AI na překlady. Tohle není výmluva. Oni nechtějí překládat, oni nechtějí sdílet videa, prostě je nějaký jasný cílený nebo necílený, je nějaký rozhodnutí editoriální ukazovat jenom jednu stranu. A my víme, že to český novináři a česká média, česká společnost umí dělat. Když to bylo na Ukrajině, tak jsme znali detaily, věděli jsme, co ten Saša měl rád za jídlo, že hrál kde fotbal, viděli jsme jeho pokoj, viděli jsme tu maminku, která porodila na ulici. Tohle všechno jsme viděli. A znali jsme ty detailní příběhy. Já nevím, proč to není možný, když jde o Palestince, a trošku mě to šokuje.
Vy jste zmiňovala i ty čísla, že alespoň média občas uvádějí čísla mrtvých, ale většinou myslím si, že se vždycky dodává, že jsou to čísla, které uvádí Hamas, takže ani v tomhle to není teda úplně stoprocentní.
No to je ten disclaimer, vždycky tam dodají tu dehumanizační složku, že my to vlastně, přitom OSN potvrdil, že ty čísla jsou akurátní, statisticky sedí, máme
dlouhodobě
máme satelity, vidíme ty masové hroby. Potom je důležitý taky říct, že je to taky na stránku Izraele. Není jedna osoba v Gaze, která by měla doklady, které neprošly nejdřív prověrkou v Izraeli, aby ten doklad byl vydán palestinskou samosprávou, tak musí přes systém izraelský. Každý člověk má něco, jakoby tady máme rodné číslo. Není a trvá docela dlouho. Palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze má automatizovaný systém, komplikovaný, který musí to číslo tam dát, vyjde jako nějaký dokument z toho a to není možný ošálit tenhle systém.
No jako, že mám pocit, že to nabízí třeba možnost pro Izrael, že by mohl zpochybnit nějak ty čísla, což se taky neděje, že jo? Takže proč vůbec zpochybňovat počty mrtvých v Gaze?
Přesně není důvod. Tak, přesně není důvod. Tak.
No ty jsi asi tady možná kvůli tomu, co popisuješ, si podepsala petici, asi před je to od 6. února, takže už měsíc a půl, skoro dva měsíce. A máš pocit, že se jako začíná něco měnit v té české, myslím, v české reflexi konfliktu v Gaze, nebo války, masakru v Gaze, krve prolití?
Já si myslím, že určitě, že to byl velice důležitý moment pro mnoha lidí. Jednak ty autoři a autorky té petice a potom ty lidi, kteří hned na začátku to podepsali.
Já připomenu jenom třeba, že to byl Halík, jestli se nepletu, Tomáš Klus.
Ano, a ty autorky a autory jako profesor Barša,
Zora
Hesová.
Já jsem chtěl právě uvést jako někoho, kdo je víc jako z mainstreamu, řekněme.
Jasně.
Nebo...
Ano, určitě to bylo velice důležitý a myslím si, že to otevřelo dveře a vykoplo to takovou chuť o tom mluvit. Já musím říct, že ta petice je taky pod záštitou lidí, kteří si říkají, mluvme o tom. Ano. To je naše jakoby motto, protože je důležitý o tom mluvit. Tady byl obrovský strach jakkoliv spochybňovat nebo odbočovat od toho extremistického, často neakurátního a nepravdivého mainstreamu. A hned byl jakýkoliv hlas atakován a umlčen. A ta petice otevřela dveře, abychom o tom mluvili už jenom vlastně na té tiskové konferenci byla příležitost, aby hodně názorů tam zaznělo. Nemusíme si vůbec ve všem být, jako nemusíme se stotožňovat s těmi názory, nemusíme s nima absolutně souhlasit, ale je důležitý o nich diskutovat a mluvit, abychom se jako někam dostali a našli nějaký denominátor, kde jako se můžeme shodnout. A my se shodujeme na tom příměří, na ceasefire, na propuštění rukojmích a hlavně na zastavení krveprolití a humanizace Palestinců.
No já jsem rád, že slyším od tebe, že se to jako zlepšuje, protože třeba nevím, co se třeba týče jenom toho, jak jako Tomáš Klus to jako schytal úplně jako neadekvátně, tak jako já třeba nemám pocit v toho zlepšování, tak kde třeba vidíš to zlepšení?
Já vidím zlepšování v tom, že vůbec vystoupil.
No, tak jsem
a já vidím zlepšování v tom, že to zaznívá v těch médiích a že napsal tu píseň a že vystoupil i na demonstraci a že i přes ty ohromné útoky na něj a na jeho rodinu a na to zesměšňování a zastrašování a ta agresivita, která kolem toho je, že se někdo jako Tomáš Klus nevzdal a jde dál do toho a učí se, sám o tom hovoří, jak sám se vzdělává a mluví o tom. A o nic víc nám nejde. Tohle my potřebujeme. A je samozřejmost, že když zazní víc tyhle hlasy ve společnosti, tak ty ataky budou agresivnější. To taky pociťujeme samozřejmě. Počítáme s tím. Ale stojí to za to.
Když mluvíš o tom, že jsou ty reakce agresivnější, tak co si pod tím máme představit?
Jsou lidi, kteří přišli o práci. Jsou studenti, kteří jsou zastrašováni na vysokých školách. Jedné skupině je vše povoleno, druhé skupině není nic povoleno. To se týče i nějakým manifestacím oděvu, oděvným. O plagátech ani nehovořím, ale studenti, a to musím říct, tato nová generace, mladá generace se nenechává zastrašovat, umí s tím pracovat a umí hledat velmi kreativní nápady ze světa, protože je vybavená jazyky a je vybavená nějakým internetovým vzděláváním. Takže nečekají na zprávy v 7, který jim někdo naservíruje a oni jdou spát spokojení, že vědí, jak to je ve světě, jak to chodí. Naopak se naštvou a hledají další a další zdroje. A to si myslím, že je docela jako škoda pro ty média, že přichází o generaci, že to není tak jednoduchý, to se nenapraví jen tak.
Jako je to asi takový věk, kdy si člověk buduje nějakou důvěru k médiím, nějak spojuje svou identitu s médií a prostě tyhle lidi už se asi nevrátí zpátky, no to je pravda. Ale kdybys mluvil o tom, co tě vlastně třeba, jestli je nějaký moment nebo nějaký fenomén v té české debatě, který tě jako dlouhodobě nejvíc frustruje, co by to bylo?
Nám ho tady řekni.
Ten dvojmetr. O tom jsem už hovořila, že jo, když jde o Evropany a Ukrajince, tak to šlo. A byla snaha.
Ale nevnímáš to tak, že Ukrajinci si tu podporu nezaslouží, ale že stejnou podporu si zaslouží lidi
ne,
v Gaze.
Tohle je o českých médiích a o jejich snaze. Tohle. A jo, jak moc byli ochotní, i vlastně válka v Iráku, když půjdeme víc jako dozadu, tak tam byly příběhy. Američani dokonce na to měli jednotku, jako Hearts and Minds. Izrael se ani nesnaží tohle udělat. A dostává biankošek od mnoha zemí světa, od mnoha médií. Dneska míň než dřív, ale česká média v tom bohužel pokračují. Takže ta dehumanizace je pro mě strašně velký problém. Ty disclaimery furt, že nelze ověřit, tohle se stalo, máme videa, jsou tady arabisté. Já to vidím jako urážka všech arabistů, co jsou tady a že jsme si vybrali nějaký 2-3 lidi, který prostě pořád máme v těch médiích. Bohužel některý z nich jsou absolutně nekritický, jakožto akademici a přebírají, když je poslouchám, nebo vidím, nebo čtu, tak vlastně přebírají ten narrativ, jako by patřili do jednotky izraelské armády pro komunikaci. Nikoliv kritický akademik nebo akademička. A nebo i novináři, který furt hovoří o svých dlouholetých zkušenostech v regionu, ale když je slyšíte, jak hovoří o tom regionu a o médiích v tom regionu, tak to není jenom rasistický, ale to je hlavně neprofesionální. A taky mi možná chybí jedna věc, když jsme o tom, se omlouvám, ještě jedna věc, že je absolutní selhání jakékoliv profesionální solidarity. Umřelo 133 novinářů v Gaze. I mezinárodní novinářské organizace zkoumají jméno po jménu a konkrétně a došla třeba na číslo 80, ale ty výzkumy jsou tak do detailu, že to chvíli trvá. Ale my víme, že tak umřelo 132 novinářů a novinářek v Gaze. My jsme nic neslyšeli o českých novinářů. Já si nedovedu představit, že by umřelo 132 novinářů na Ukrajině během 5 měsíců a tady by to bylo OK. To samé je se zdravotníkama přes 600. To samé je s humanitárníma pracovníkama. Kde jsou? Kde je OSN Česká republika?
To může být samozřejmě extrémně frustrující, ale k těm... slyšel jsem o tom, že vzniká nějaký dopis na podporu palestinských novinářů a novinářek, tak doufám, že než vyjde tenhle díl, tak už ho budete moct taky podepsat.
Já předpokládám, že ty tu debatu sleduješ jako nejen tu českou, tu reflexi, a je třeba nějaká země, kde ti přijde, že to je jako kvalitativně lepší a mohla bys popsat jako v čem, nebo jak vlastně vypadá podle tebe ta profesionálnější podoba té reflexe?
Určitě. Můžeme začít úplně z USA. USA, která má vládu, která podporovala Netanyahu od prvního dne. Minister zahraničí, když přistál v Izraeli, tak řekl, že tady není jako diplomat, ale jako žid. Kongres během těch 6 měsíců schválil několik balíčků finančních miliardových, desítky miliard tam putovalo. Ty bomby, kterými jsou zabiti Palestinci, jsou americké bomby. A ta debata je tam dneska absolutně jiná než tady. Izrael neumožňuje mezinárodním novinářům vstup do Gazy. Přes 50 novinářů z celého světa, a začalo to v USA, podepsalo petici nebo otevřený dopis, kde žádají, aby jim bylo zpřístupněno, aby mohli do Gazy a mohli reportovat. Proč Izrael jim to nedovolí, když je všechno pod kontrolou a když máme věřit jejich komunikační linii. To je USA. Taky v USA je nutno říct, že interns, který pracují v Bílém domě, to jsou takový ty, to není úplně brigáda, ale jsou to takový ti mladší studenti nebo mladí profesionálové, kteří si získávají zkušenost, demonstrovali před Bílým domem, před Vánoci, že nesouhlasí s podporou Izraele při masakrech a genocidě, aby to jejich šéfové věděli. To samé se stalo v kongresu. Existují tyhle hlasy. A to nemluvím ani o těch týdenních obrovských demonstracích. Stovky tisíc lidí v Londýně. Tyhle demonstrace se v Londýně viděly před americkou invazí do Iráku, před válkou v Iráku. A troufnu si říct, že jsou ještě dneska větší, protože taky máme sítě a jsou lidi lépe organizovaní, takže jsou víc vidět, ale tohle mi vadí. A taky když... Ano, pardon.
No, mě šlo i o tu žurnalistiku.
U té žurnalistice si myslím, že je strašně zajímavý, když tady jako v Česku hovoří o tom, ono je to strašně těžký se dostat do té Gazy nebo dostat se k nějakému novináři. My nemluvíme ten jazyk, my tomu nerozumíme. OK, je to výmluva, kterou neberu. Ale proč tedy český média nereportují o tom, co se děje na pražských ulicích, když je demonstrace 2000 lidí a oni ani nepokryjou? Ale v ČT24 nám dají 6 minut o tom, o nějaký sanice, která se posílá jako darem lidí nějakého spolku v České republice Izraeli, tak dostane 6 minut éteru a demonstrace v Praze tisíce lidí dostane 3 vteřiny a nikomu z nich nedají interview, proč jste tady. To je ten lepší případ. Ty horší případy je, když je vůbec nepokryjou a vůbec nedostanou šanci ukázat, že se něco takového děje.
Kdybys naopak vyzdvihla nějaký třeba dobrý příklad praxe, to znamená jako co třeba za zdroje podle tebe je dobrý sledovat, aby se člověk dozvěděl něco, dejme tomu, relativně objektivního a dobrýho o tom, co se děje v Gaze. A neumí třeba arabsky, ani hebrejsky.
Co nejvíc, rozmanitost. Možná bych taky měla říct, že ty média na západě taky nebyly absolutně jednoznačně objektivní od prvního dne, ale ten pushback a ten výsměch na sociálních sítích a takový ten trend here I corrected it for you, kdy dělali lingvistickou akrobaci, aby třeba popsali děti, palestinský děti, tak se napsalo osoby mladších 18 let, aby nemuseli říct dítě. Dvanáctiletý dítě není osoba mladší 18 let, je to dítě. Někdo, kdo byl zatčen a uvězněn, když mu bylo 9, je dítě. Takže tenhle pushback si myslím, že jako trošku zafungoval. A je to jejich profesionální jakoby, je to jejich profesionální reputace. To se trošku mění na západě a co sledovat? Sledujte Haaretz, izraelské noviny v angličtině. Dneska si můžete jakýkoliv článek přeložit do jakýhokoliv jazyka, když jste na Twitteru nebo na X, tak je tam taková možnost, že ten tweet se přeloží do jazyka, který chcete. A pak jsou tam úžasný citizen journalists v Gaze. A já je sleduju. Jsou to úžasné ženy a mladý ženy, mladý muži, kteří zrovna nebyli novináři před válkou, byli architekti, měli content úplně jiný, ten obsah jejich byl o kultuře, o zemědělství, o cestování, který nemohli dělat, tak o tom jenom jako snili a plánovali, o fotografování a dneska nasazují svoje životy, aby mohli dostat tyhle videa v reálném čase ven. A potom jsou lidi na západě, kteří řeknou, že se to nedá ověřit. To si myslím, že je hodně drsný.
Piko, továrna na lži, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, 3 knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, pořiďte si je na e-shopu Deníku Alarm. e-shop.deníkalarm.cz.
Mluvil o tom, že ta reakce třeba na, dejme tomu, hodně proizraelský postoje některých vlád světových je docela velká. Překvapilo tě, že ten backlash, nebo jak to říct, ta snaha, že se to třeba některý lidi nenechávají tolik líbit jako dřív?
Myslím si, že je to proporcionální reakce tomu neskutečnému krveprolití a té míře toho barbarského, nelidského ataku. Bez servítek, věřme jim, když o tom mluvějí, 137 vyjádření od izraelských politiků, který jsou absolutně genocidní. Já jim věřím.
Že to myslej vážně.
Myslej to vážně, my to vidíme. Mm-hmm. Takže každý slušný člověk, který chce mít čistý svědomí, a má ještě v sobě trošku lidskosti. S tím to samozřejmě nemůže souhlasit. Já znám strašně moc lidí, kteří v životě nebyli na žádné demonstraci. A je jim přes 40. Jako ve svých nejmladších letech nebyli. Ale Gaza je vyhnala do ulic. No. Protože to přece už nejde. A jestli jsme jako Evropa nebo nějaká civilizovaná společnost dali tolik úsilí a peněz a času do edukace o never again a o holokaustu a dehumanizaci nějakého etniku, tak přece to není platný pro jednu stranu a pak už ne. Mě to mile překvapilo.
Kolik lidí se
ano,
usedlo.
Ta úžasná vlna solidarity. I za cenu, za drahý, jako museli platit draze a jsou tam nějaký oběti samozřejmě. Obětovali práci, pověst, jestli jsou populární nebo ne, ale pokračujou.
No, to je to cennější.
Já bych chtěl teďka, že když tě tady máme, ty jsi odbornice na, nebo expertka, byť to nemáš ráda, na Blízký východ, tak mě zajímá, jestli bys nám řekla něco o reakci v tom arabském světě nebo na Blízkém východě, reakci na události prostě po 7. říjnu.
Bylo hodně těžký pro lidi, který, ne, pro Palestince nebo pro Araby, který jsou pro palestinští, a to je většina, drtivá většina, i když to tak možná nevypadá podle těch reakcí jejich vlád, tak bylo hodně těžký vidět jiné arabské státy, které pokračovaly business as usual, dokonce měli obrovský festivaly hudební, pořádali obrovský party a ve stejným čase bombardovali Gazu. To si myslím, že, nebo to si nemyslím, to vím, že historicky je ojedinělý případ, to se ještě nikdy nestalo. A to byl příklad Saudské Arábie, která, my víme, že teď prochází takovým boomem kulturně, sociálním. Všechno, co se nesmělo, v Saudské Arábii nebyly ani kina, natož koncerty. Takže teď jako prochází tímhle boomem a nenechá si ho vzít a pokračovalo. A to byl jako asi první šok, co ten arabský svět trošku rozdělil. Potom nějaký okamžitě na začátku byly spontánní vlny protestu v ulicích. Některé státy se toho lekly, protože se báli, že to se přehoupne do protestů proti těm vládám. Takže to taky jako buď omezili nebo zatrhli úplně.
A to mluvíme o kterých státech třeba? Kde byly takovýhle protesty, kde zasáhla ta státní moc?
Já třeba vím, že v Jordánsku ty protesty byly organický, okamžitý. Dokonce královská rodina se postavila na stranu těch protestujících a královna Rania mluvila velice, velice otevřeně a silně poprvé v historii proti okupaci nemluvila jenom o Gaze, mluvila o tom, že to nezačalo 7.10. a dala to do kontextu. To je věc, která tady hodně chybí, si myslím.
Ale v Jordánsku to bylo teda docela hodně jako výjimečný prohlášení.
Tak? Ano, ano. Tam se jakoby rozdělili ty role, že minister zahraničí měl nějakou roli, pozici, královna Rania měla jinou a ten král se snažil jako být trošku diplomatičtější než oni oba, který si to mohli dovolit. A to vidím jako velice pozitivní a trošku to fungovalo i na té ulici, že ty lidi se cítili bezpečně, aby vyšli do těch ulic, jenomže oni jim to pak zatrhli a dali jim limit 60 minut protestu, po kterým už...
A potom rozchod
po těch 60 minutách, protože je zřejmě dokázáno, že ten dav se
radikalizuje, jako postupně,
radikalizuje anebo dostává víc energie a už se tolik nebojí a řekne všechno. A oni nechtěli úplně, aby řekli všechno na těch demonstracích.
No tohle mě vždycky zajímá, protože jsem to už četl a slyšel vícekrát tady toto, že vlastně v těch jako autoritářských arabských režimech často je ten propalestinský aktivismus jediným vlastně nějakým jakoby režimem podporovaným aktivismem veřejným.
Ano.
Ale zároveň z toho mají ty vlády strach sami.
Ohromnej.
Tak jak toto funguje, že jakoby v rámci režimu legální pro palestinský aktivismus je zároveň něco, z čeho ten režim má strach.
Právě to je příklad Egypta a Jordánska, který jsem řekla. V Iráku to nebyl vůbec problém, tam lidi, a v Jemenu jsme viděli Jemen, protože tam bylo absolutní souznění jako toho, té vlády s tím davem, a to byly největší jemenské demonstrace, který jako svět viděl. Arabský svět kdysi jako pamatuje. Ale ta občanská společnost je něco a ty protesty se nedají tak jako naplánovat, takže ono to opravdu je grassroots. Když se mluví o grassroots, tak tohle je fakt grassroots. A jaký máme k tomu důkaz? Fotbalové utkání. Každý fotbalové utkání v arabském světě, bylo jich teď hodně a těch kapů bylo hodně, těch cups nebo soutěží, těch turnajů bylo
Africký
hodně.
Pohár, nebo
Azie. A i ty vnitřně egyptský. Tak jich bylo hodně a oni jako celý to hlediště čentovalo pro Palestínu. Měli palestinský vlajky a úplně převzali ty stadiony a udělali tam, nesmíme teda do ulic, tak budeme demonstrovat na těch fotbalových utkáních. A to je obrovský jakoby obraz solidarity, protože já vím, že v Gaze jim o to jde. Oni potřebují, oni se cítí opuštění, oni se cítí, že jsou absolutně sami, a tyhle malé momenty solidarity jiných národů, nejenom Arabů, ale i světa, pro ně strašně moc znamenají a oni to pořád opakují. Je to taková základní lidská potřeba cítit, že mě někdo vidí. Ale že existuju.
Jak si vysvětlujete, ale tu neaktivnost, nebo jak to říct, těch státních vlád? Jo, že tam je evidentně rozpor mezi tím, co si přejou běžní obyvatelé arabských zemí a těmi vládami.
Který jsou takový, jakože, aby se to nepřehnalo?
No, to je pravda, ale je to pravda vždycky v arabském světě. Ty vlády bohužel nenesou a nereprezentují potřeby a aspirace toho obyvatelstva. A když přišel Ramadán, teď je měsíc Ramadán, měsíc půstu, tak hodně analytiků předpokládalo, že to vybuchne. A neměli jsme pravdu. Asi se jako příliš jako doufalo, ale je taky pravda, že byl velký strach. Jsou to dva dny, přesně dneska, kdy to začalo vybuchovat. Ty protesty v Jordánsku, ty protesty v Maroku, marockých žen. Jenom ženský protesty v Maroku. V Egyptě. Egypt vždycky měl nějaký protest. Jo? Jestli to byl fotbal, nebo to bylo před syndikátem novinářů, který je velmi silný orgán v egyptském novinářském světě nebo v egyptské společnosti. Tam bylo hodně takových momentů. Ale nikdy ne tolik, jako teďkon před dvouma dněma. Pokračuje to každým dnem. 30. je Den země v Palestíně a taky se předpokládá, že budou velké protesty. A ty vlády si myslím, že se musí snažit postavit na nějakou rozumnou stranu a ukázat tomu národu, že aspoň v nějakým základním ABC, jako ty jejich statementy nestačí. To, že se postavili za Palestinou teď při tom hlasování v OSN, Alžírsko třeba, to byl velmi silný moment. Ale vždycky se využívala palestinská otázka, aby jakoby zahladili jiný nedostatky těch vlád v arabském světě. No.
Ty jsi mluvila o analyticích, analytičkách, co předpokládali. Já jsem zase četl o tom, že Izrael musí do začátku Ramadánu ukončit ty operace, jinak to bude jako strašný průšvih. Je to překročení nějakého tabu, jakože vlastně ta operace pokračuje i během Ramadánu? Jaký to může mít implikace?
Celá ta válka, který říkají operace, od prvního okamžiku, všechno, když se, a to ukáže historie a ukážou to vědci jednou, překročila každý tabu, který doposud známe, nejenom v regionu, ale i celosvětově. Takže určitě i otázka Ramadánu. Říká se o Netanyahu, že je velký gambler. Všechno nebo nic. A to se tady ukazuje jako pravda. On bojuje o jeho politické přežití. To je jedna věc. Ale tady nejde jenom o Netanyahu. Házet to je všechno na něj, si myslím, že není ani spravedlivý, ani akurátní. Tohle je celý kabinet války, válečný kabinet. Tohle je koalice pravicových stran, který za ním jsou. A i ty jeho opoziční ho podporují v té vládě. Teď se to začíná hejbat, někteří lidé už začínají podávat demisi z té koalice, možná, že to praskne, ale obětovat Netanyahu a s ním Gazu není způsob, si myslím. Jestli to odpovídá na tvoji otázku.
Já to ještě zeptám jednou. Jakože očekáváš nějakou velkou reakci islámského světa na skutečnost, že Izrael pokračuje bombardování, atakování Gazy i během Ramadánu? Jako jestli je to prostě něco, co může fakt způsobit?
Dělají to dva týdny. Promiň, no dělají to dva týdny.
Takže nic,
ale, protože ty lidi jsou taky pod okupací a to říkají někteří Arabové, teď nebudu zabíhat do detailů, jaký země, ale ty lidi, když se omlouvají Palestincům za svoji nečinnost a jsou to bolestní videa, tak říkají, my jsme taky okupovaní.
Tak si jejich vlastníma vládama.
Ano. My taky nemůžeme, ano. Naše věznice jsou taky plný politických vězňů. My máme ekonomické problémy. My jsme taky na hranici chudoby a hladu. Spousta arabských zemí nebylo v takové ekonomické situaci, v které jsou dneska. Ty challenges jsou opravdu velký na ně, ale ty národy a ty národy vědí o sobě, že je to tak a že jsou oběti svých vlastních vlád.
A kdybychom, já nevím, jestli můžeme mluvit o nějakým, jakoby, kdybych to takhle měl pojmenovat, arabský propalestinský hnutí nebo nějaký, nevím, tendence, tak mohla bys nějak zhrnout, jakoby, já vím, že to je jako hrozně jako abstraktní, nebo že abstrahujeme to moc, ale jako nějaký požadavky tady toho hnutí, nebo o co mu jde, jakože zbavit se autoritářských vlád na Blízkém východě a jak třeba vyřešit jako Izrael-Palestina vztah?
Co se týče Egyptu třeba, tak spousta Egypťanů, kteří ani nebyli nějak extra proizraelští, ale byli pro Egypce, pardon, nebyli pro palestinští, ale byli, anebo protiizraelský, ale byli pro egyptský. To byli ne nacionalisti, ale prostě hrdí Egypťané velkého egyptského státu.
Tak
velkýho,
to zní jak nacionalisti.
Tam je to takový jiný v tom v tom Egyptě, tam je to hodně jakoby založený na takovým jakoby zdravým nešovinistickým nacionalistickým názoru, který pramení jako z toho panarabismu trošku, ale se soustředěním už i na tu 7000 let civilizaci, jo? Když jako fakt mluvíme o tom Egyptu. Tak už tam byli v šoku, že armáda nebo vláda, ale hlavně armáda, dovolila tolik zásahů na egyptský území na začátku té války bez jakýchkoliv odpovědí. To byl red line, jestli chceme jako o tom mluvit, který nikdo nečekal. A ta sebe kontrola toho Egypta, jenom dělat nějaký slovní vyjádření a neučinit žádný kroky, to nikdo nečekal. A co pak udělal Egypt? Postavil zeď s Gazou. To je strašně silný moment zklamání v arabské společnosti, v té egyptské hlavně. A oni se to samozřejmě snaží kompenzovat jinými způsoby, ale je to smutný a samozřejmě jsou zatím jiný dohody mezi vládama, no, mezi státama.
Dokážeš si po tom všem, co se vlastně stalo od 7. října, i předtím samozřejmě, ale dokážeš si představit, že vedle sebe budou nějakým způsobem moc žít Izraelci a Palestinci?
Určitě.
Myslíš, že není, jakože není, ne, není cesty zpět, nebo jak to říct, není všechno ztraceno, nejsou všechny mosty spáleny, je možný si představit budoucnost?
To je právě ono, co se snaží hodně izraelských stran a politiků dlouhodobě. Všechny ty politiky, the policies, které oni implementují na západním břehu, protože hodně mluvíme o Gaze, nemluvíme o západním břehu, všeobecně na Palestincích je, aby jim to znechutili, aby jakákoliv představa míru, soužití neexistovala. Ty videa dehumanizační těch vojáků, že jim to dovolej, ty TikTok videa, k izraelské armádě se říká TikTok Army, to zesměšňování, urážení, humiliation,
ponižování,
ano, to ponižování, to je cílený, to má rozbíjet tu společnost a znechutit jakýkoliv náladu nějakého příměří nebo soužití. A to je každý den, denodenně, to není novinka. Dítě, který jde do školy, proč ta armáda neumí, není dost dobře vybavená? Protože umí moc dobře šikanovat děti, které jdou do školy na západním břehu Jordánu, anebo normální obyvatelstvo na checkpointech, ale když jde do boje, tak tam trošku jako zakulhává zřejmě. Armáda není vytvořená k tomu, aby řešila, jestli někdo si vezme tuhle silnici nebo tu apartheidní silnici, která je jenom pro židovský osadníky. Armáda ve světě nebo v ideologii armád má úplně jiný důvod k existenci. Takže když přestanou tyhle policies toho ponížení přesvědčování té společnosti, že tady nebude klid, tady nikdy nebudete svobodní. My se o to postaráme, abychom vám zkomplikovali každý aspekt vašeho života, tak samozřejmě, že to bude možný. A Palestinec je člověk, který je frustrovaný 76 let tím, že se ta okupace mu míchá do všeho. Od dne, kdy se narodí, do dne, kdy umře a všechno mezi tím. Kam půjde do školy, jak se bude vzdělávat, jestli si vybere, že odjede kvůli vzdělání nebo zůstane tam. Jestli to bude znamenat, že přijde o papíry a už se nebude moct podívat zpátky za rodinou. Když se zamiluje, koho si vezme, jestli je z té správné oblasti, jestli můžou spolu žít, nebo zrovna, bohužel je to člověk, který je za tou wall, za tou stěnou, za tou zdí. Jak bude pracovat, jak se bude profesionálně dál vzdělávat, jak bude investovat, chce si koupit ledničku, tak nemůže zrovna tady, ale musí si koupit o 20% dražší, protože on tam nemůže dojít, kde je levnější zrovna. Kam bude cestovat? Nemůže cestovat Palestinec, kdy chce, jak chce. A to jsou jenom ti, kteří žijou pod okupací. To nejsou ti, kteří žijou a jich je přes 7 milionů ve světě.
A tak ty furt teda seš nějakým způsobem obecně optimistická, že to soužití je možný a vidíš teda nějakou vstřícnost i třeba na izraelské straně, kdy vlastně po ty obrázky toho masakru ze 7. října zase jako vzbudili zjevně spoustu, jako kromě toho, že to bylo třeba politicky zneužitý, tak zjevně vyvolali spoustu traumat v lidech, připomíná jim to. Tak vidíš tam, že i oni se můžou jako otevřít té nějaké změně a představě mírového soužití?
Já si myslím, že nemůže být mír bez spravedlnosti, takže hodně otázek se musíme mluvit o tom, musí se to otevřít a musí být spravedlnost. Ta idea dvoustátního řešení v momentě, kde je asi 800 tisíc až milion nelegálních osadníků na západním břehu Jordánu, si myslím, že je absurdní a kdokoliv v ní věří, tak žije někde v nějaký paralelní realitě, anebo lže.
A ani za situace, kdyby se museli všichni odstěhovat.
Dovedete si to představit? 800 tisíc izraelských
hlav. Já si dokážu představit, kde co.
Já ale si právě nedokážu představit
voličů,
nic.
Pozor, to jsou voliči. To jsou voliči. Já si to nedovedu takhle představit. A hlavně jako proto hovořím o tom justice, o té spravedlnosti. Skončila doba, kdy tato beztrestnost prochází Izraeli. Jediný způsob, jak podpořit tyhle hlasy uvnitř Izraele, kteří říkají doslova ne naším jménem a identifikují tu ohromnou tíhu, která dopadne na tu společnost po téhle válce, už teď jako dopadá ekonomicky, psychologicky, sociálně a taky pověst ve světě. Je jediný způsob, jak je podpořit a tím je skončit tuhle beztrestnost. Když se začne platit za tyhle chyby ve světě, tak se voliči v Izraeli taky chytnou za hlavu a budou chtít patřit do moderní demokratické společnosti a nebudou chtít být tenhle pariah state, kterým se stávají. Tohle není jenom o Palestincích, tohle je taky o Izraelcích. Není normální, aby se všechny tyhle vojáky a vojačky vrátili do izraelské společnosti po těch otřesných zkušenostech a po tom, co páchali na civilní obyvatelstvo, co viděli, do čeho někteří byli nuceni, tak není možný, aby se vrátili do téhle společnosti a pokračovali zdravě. Tohle nebuduje zdravou společnost pro nikoho. Já nejsem optimistická hned. Já si nemyslím, že to skončí zítra, ale myslím si, že musíme pokračovat v této osvětě a musí být sankce. Musí platit cenu, aby to skončilo.
Mm-hmm. To je asi všechno. Děkujeme za rozhovor o současné situaci v Gaze, reakcí na hladomor a taky extrémně brutální postup izraelské armády v Česku i ve světě. Jsme si dnes povídali s Lamis Chalilovou Bartuškovou. Lamis, mockrát ti děkujeme, že jsi na nás našla čas a doufám, že se zase brzy někde uvidíme. Díky.
Já vám moc děkuju a přeju vám, abyste brzy měli i televizi.
Budeme se snažit.
Ale takže
Pavla to úplně zaskočilo na televizi.
To spíš vyděsilo. Ale a tak já bych tam pouštěl Simpsony. Děkujeme taky vám posluchačům a posluchačkám Kolapsu, že jste nás doposlouchali až sem a že nás posloucháte a máte nás rádi. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak spěchejte na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, kde najdete vše potřebné. Veškerá podpora Alarmu je totiž podporou veškeré naší činnosti, tedy i tohoto podcastu Kolaps. Mockrát díky všem.
Děkujeme všem, kteří nás podporujete, moc si toho vážíme. Děkujeme Lamis Chalilové Bartuškové a loučíme se z dnešního Kolapsu z pražského studia Bomba, se loučí Jan Bělíček a
Pavel Šplíchal.
To už je dneska všechno a budeme se těšit na vás zase příště. Mějte se krásně, čau.
Čest.